Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Moddiy va jismoniy hayotimiz yaxshi ketishi uchun ruhiy hayotimiz ham Xudoga ma'qul keladigan tarzda bo'lishi kerak. Insonda hamma narsa silliq bo'ladigan paytlarda Xudo bilan munosabat yaxshi bo'lib, ruhiy hayotimizda hech qanday muammo bo'lmaydi. Ammo to'satdan negadir tushkunlik qora bulut kabi ongingizni chulg'ab oladi. Shuning ketidan o'zingizda ishonchsizlik paydo bo'ladi. Yoki to'satdan qandaydir olamga bo'lgan g'azab sizni qamrab oladi. Sizning o'zaro munosabatlaringizga do'zaxning butun kuchlari qarshi turganday bo'lib tuyuladi. Yoki qayerda ozodlikka erishgan bo'lsangiz-yu, yo shifo topgan bo'lsangiz, o'sha joyda ko'ngilsizliklar boshlanadi va sizga hamma narsa umidsizday bo'lib tuyuladi. Buning bari iblis hujumining belgilaridir. Ammo siz qo'rqmang.
Bunday holat hamma bilan, Xudoga yaqin bo'lishni istaganlar bilan yuz berishi mumkin. Shunday paytda siz Xudo ortidan borayotganingizda, hech qachon ortga qaytmayman deb ishonchingizda mustahkam turishingiz zarur. Xudo o'z kalomida aniq va ravshan qilib, agar bizning ko'zlarimiz Xudoga tikilgan bo'lsa, biz sharafdan sharafga, kuchdan kuchga o'sib borishimiz haqida gapirgan. Havoriy Pavlus shunday deydi: "Biz hammamiz ochiq yuzimiz bilan ko'zguga qaraganday, Rabbimizning ulug'vorligiga qarab turibmiz. Ulug'vorlikdan ulug'vorlikka o'tganimiz sari Rabbimiz suratiga tomon o'zgarmoqdamiz. Bu esa Rabbimizning ruhi orqali sodir bo'lmoqda. Zaburchi ijrochilar esa shunday kuylashgan. Ular qadam bosgan sari kuchayaverib, Siyonda Xudoning huzurida hozir bo'ladilar.
Ba'zan hayotdagi ko'ngilsizliklarda Xudoni ayiblab, undan yuzingizni o'g'irasiz, yo'ldan adashasiz. Ammo butun ruhiy kuchingizni to'plab Xudoga qarang. Xijolat bo'lmang. Xudo siz tomonda. U na sizning sevimli kishingizning fojiali o'limida, na sizning ajrashishingizda, na eringizning ichishida, na ishingizdan mahrum bo'lishingizda, na baxtsiz hodisa yuz berishida, na oilangizda tinchlik yo'qligida, na kasalliklarda, na sizning o'zingizga past baho berishingizda aybdor. Bularning bariga iblis aybdordir. Faqatgina u sizning dushmaningiz. Siz uning yolg'oniga ishonishingizni xohlaydi. Sizning zaif, ayniqsa jismoniy zaif daqiqalaringizda u qalbingizga sezib kiradi. Siz uning yolg'oniga tezroq ishonishingiz uchun ozgina haqiqat qo'shadi.
Hayotingizda Xudo ishlaganida, odatdagi hayot tarzingiz asoslari izdan chiqadi. Jismingiz junbushga keladi. Bu unchalik yoqimli emas, ammo sizga iblis bostirib kelgandagi holat undan ham yoqimliroq emas. Chindan ham nima bo'layotgani haqida haqiqatni sizga faqat muqaddas ruh, Xudoning kalomi orqali ochish mumkin. Siz bu yangilikni unga e'tiqod qilib bilib olasiz. Undan "Bu senmisan, Rabbi?" yoki "Iblis harakat qilyaptimi?" deb so'rang. U sizga javob qiladi. Hayotingizda bo'layotgan qiyinchiliklardan sarosimaga tushib qolgan bo'lsangiz, javob topish uchun bizning 3w.najot.com saytimizga murojaat qiling yoki bo'lmasa o'z fikr mulohazalaringizni bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yuboring. Bizning suhbatlarimiz sizga to'g'ri fikr qilishga yordam beradi.